พระพุทธเจ้าเคยถามพระสารีบุตรว่าเชื่อไหมว่าอินทรีย์ห้าก็ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเมื่อปฏิบัติแล้วไปถึงอมตะธรรมพระสารีบุตรบอกว่าไม่เชื่อรู้พอปฏิบัติแล้วถึงแล้วนี่ท่านก็รู้แต่พวกเราที่ยังไม่ถึงก็ต้องเชื่อไว้ก่อนจะให้คนอื่นมาพิสูจน์ให้เราไม่ได้เราเองก็ต้องเอาชีวิตของเราเป็นเดิมพันพระท้าว่าเราไม่เชื่อชีวิตของเราจะเป็นยังไงการกระทำของเราจะเป็นยังไงอย่างหลักของศรัทธานั้นว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้จริงถ้าเราเชื่อจริงๆก็ต้องเชื่อในหลักของกรรมว่าถ้าเราปฏิบัติตามกุศลธรรมก็ปฏิบัติตามกุศลเจตนาก็จะได้ความสุขถ้าปฏิบัติทำอะไรพูดคิดทำด้วยอกุศลเจตนาผลก็ต้องเป็นทุกข์ถ้าเราเชื่อแบบนี้เราก็ต้องระมัดระวังการกระทำของเราก็เป็นสิ่งที่ดีอยู่ในตัวถ้าเราไม่เชื่อทำบ้างไม่ทำบ้างแล้วแต่อารมณ์อย่างน้อยถ้าเราเชื่อในหลักของกรรมเราเองก็ต้องเป็นคนที่ดีขึ้นมาถ้าเราเชื่อว่ามนุษย์เราถึงอมตะธรรมได้ก็เรียกว่าเปิดทางถ้าเราเชื่อว่าทำไม่ได้ก็เป็นการปิดทางให้ตัวเองท่านจึงบอกว่าทำไมตอนนี้เรายังไม่รู้แต่น่าจะเชื่อไว้ก่อนเมื่อเราพนันเอาพนันที่ในทางที่มีทางที่จะเป็นไปได้อย่าไปพนันในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เราพนันในสิ่งที่ปิดทางให้ตัวเองแต่เราจะเชื่ออย่างเดียวมันก็ไม่แข็งแรงพอเราต้องปฏิบัติใช้ความเพียรจึงเป็นอินทรีย์ข้อที่สองถ้าอกุศลธรรมเกิดขึ้นในจิตใจของเราก็พยายามละถ้ากุศลธรรมเกิดขึ้นเราก็พยายามเจริญถ้ายังไม่เกิดเราก็ทำให้มันเกิดขึ้นให้ได้เพราะถ้าเราเชื่อจริงๆว่าความสุขของเราก็ต้องขึ้นอยู่กับการกระทำของเราเรานอนใจไม่ได้ต้องออกความเพียรถ้าใช้ความเพียรก็มันเหมือนเราใช้ร่างกายของเราถ้าไม่ได้ออกกำลังก็อ่อนแออยู่นั่นแหละถ้าเราออกกำลังร่างกายที่อ่อนแอแล้วก็ช่องก็ให้เข้มแข็งขึ้นมาและที่เราปฏิบัติตามนี้ก็ต้องใช้สติด้วยก็คอยระลึกอยู่เสมอไม่ให้อารมณ์เข้ามาเป็นใหญ่ก็คำว่าอินทรีย์แปลว่าความเป็นใหญ่ต้องเอาศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเป็นใหญ่ในจิตใจของเราถ้าอารมณ์เป็นใหญ่ความขี้เกียจเป็นใหญ่ก็ลืมเหมือนกับว่าไม่เคยฟังธรรมะเลยแต่ถ้ามีเสียงคอยสะกิดอยู่ในจิตใจของเราเพราะว่านี่น่าจะทำนะสิ่งที่ดีท่านบอกว่าทางที่จะพ้นทุกข์มันอยู่ในทางนี้ถ้าไปทางอื่นมันก็ไม่มีทางเสียงนี่คอยสะกิดอยู่ในจิตใจของเราก็ต้องปฏิบัติตามถ้าเมื่อทำในชีวิตประจำวันของเราได้พอถึงเวลาที่จะภาวนาสติของเราจะค่อยดีขึ้นทำไมสมาธิของเรามั่นคงทำไมอย่างนั้นสติของเราไม่ดีความคิดอะไรเข้ามาพับปลายตามันเลยตั้งต้นมันก็ไปอีกเพราะสติขาดบางครั้งใจของเราสงบแต่มันเกิดความสุขขึ้นมาทิ้งลมแล้วก็ไปแช่อยู่ในความสุขก็สติขาดอีก ข้าก็เป็นที่ท่านเรียกว่าโมหะสมาธิก็ใจสงบอยู่ก็จริงแต่ว่ามันไม่รู้เรื่องรู้ราวมันเบลอไปหมดแต่เมื่อสติของเราฝึกดีแล้วสมาธิของเราจะต้องมั่นคงเมื่อสมาธิของเรามั่นคงปัญญาก็มีโอกาสที่จะสอดรู้สอดเห็นว่าจิตของเราที่สร้างความทุกข์ให้ตัวเองมันทำยังไงที่ท่านเรียกว่าสังขารแต่งกายสังขารทำยังไงจึงจะให้มันทุกข์หมายความว่าแต่งลมหายใจให้เป็นทุกข์แต่งคำพูดในจิตใจของเราที่ท่านเรียกว่าวิตกวิจารเราแต่งให้มันทุกข์ทำไมเราสัญญาเวทนาที่ท่านเรียกว่าจิตสังขารเราแต่งให้มันทุกข์ทำไมเพราะเราไม่รู้มันไม่ได้สนใจไม่ได้มองตรงนั้นไปสนใจที่อื่นยิ่งไปสนใจที่อื่นแล้วก็สมาธิของเราไม่ดีก็ไม่มีทางที่จะรู้เลยแต่เมื่อสมาธิของเราดีแล้วก็ตั้งใจว่าจะดูปัญหาที่ว่าทำไมใจของเราทำอะไรพูดอะไรคิดอะไรก็เพื่อความสุขจะทำให้กลับมาได้ความทุกข์มันเพราะอะไรได้อวิชชาของเรามันอยู่ตรงไหนเรื่องจิตใจของตัวเองน่าจะรู้มันใกล้ที่สุดถ้ากลับมารู้อีกเพราะความสนใจเพ่งออกไปทั้งนู่นข้างนอกมันพุ่งออกไปต้องให้มันพุ่งเข้ามาปัญญาของเราจึงจะได้เข้มแข็งเมื่อมีอินทรีย์ทั้ง5แบบนี้มันช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้มันแข็งแกร่งขึ้นมาแต่ถ้าว่ามีศรัทธาอย่างเดียวแล้วไม่ได้ปฏิบัติตามจะเรียกว่าศรัทธาก็ไม่เชิงแต่มันต้องเป็นศรัทธาที่อ่อนแอแต่ถ้าหากว่าความเพียรของเราก็มีอยู่สติของเราก็ค่อยฝึกสมาธิก็ฝึกปัญญาก็พยายามให้มันรู้แจ้งขึ้นมาทั้ง5อย่างก็ย่อมแข็งแกร่งขึ้นมาทันทีเหมือนกับเราสร้างบ้านสร้างหลังคาคือแบบอะไรมันยกขึ้นไปแต่ถ้าอกไก่ยังไม่ยึดไว้มันยังไม่มั่นคงยังไม่แน่นอนอกไก่ก็คืออะไรก็ปัญญาอย่างอื่นก็ศรัทธาวิริยะสติสมาธิพอปัญญามันอยู่แล้วมันมั่นคงทั้ง5อย่างในระหว่างที่เราปฏิบัติก็ต้องรู้ชัดในตัวของเราเองว่าเรายังไม่รู้แต่เราเชื่อท่านบอกว่าการรักษาความจริงนั้นเราต้องชัดกับตัวเองสิ่งที่รู้ก็ว่ารู้สิ่งที่ไม่รู้ก็บอกยังไม่รู้แต่เชื่อเชื่อเพราะอะไรเพราะมีเหตุมีผลเราเชื่อเพราะมันสิ่งที่น่าเชื่ออะไรก็แล้วแต่อยากให้ความรู้กับความเชื่อปนกันแต่เราปฏิบัติอาศัยความเชื่อเราจึงจะรู้ท่านเทพเหมือนกับว่านายพรานเข้าไปในป่าจะหาช้างตัวผู้ตัวใหญ่เพราะมีงานที่จะต้องทำทีนี้เห็นรอยเท้าช้างที่ใหญ่ๆอาศัยที่ว่านายพรานเนี่ยเป็นคนที่เชี่ยวชาญแล้วก็ยังไม่มั่นใจว่าจะมันต้องเป็นรอยเท้าของช้างตัวผู้เพราะอะไรเพราะตัวเมียตัวแรกๆที่มีเท้าใหญ่ก็มีแต่ว่าดูแล้วมันน่าจะใช่ก็เดินตามเห็นรอยขีดอยู่บนกิ่งไม้สูงๆแต่ยังไม่มั่นใจว่าจะต้องเป็นรอยขีดของไอ้งาช้างตัวผู้เพราะอะไรเพราะตัวเมียที่สูงสูงและมีงาก็มีเหมือนกันแต่ดูแล้วน่าจะใช่ก็เดินตามจนเห็นตัวช้างตัวผู้เห็นกับตาเลยท่านจึงรู้ว่าเนี่ยที่เราเห็นมานี่ถูกต้องแล้วท่านบอกว่าที่เราจะทำใจของเราให้เป็นสมาธิจงเข้าช้านั่นแหละเหมือนกับว่ารอยเท้าของช้าง ที่เราได้อภิญญาต่างๆรู้ระลึกชาติได้แล้วถึงขนาดนั้นยังไม่พิสูจน์นะเป็นเพราะเหตุนี้ที่ท่านบอกว่าพระที่มีอภิญญาไม่แน่ใจว่าจะเป็นพระอริยเจ้าพระอาศัยแค่สมาธิมันก็เป็นได้รู้นั่นรู้นี่ยิ่งตัวเองถ้าเกิดขึ้นมายังไปหลงเชื่อว่ามันถึงที่สุดนะเพราะมันแค่ญาณโลกีนั่นแหละเทียบเหมือนกับร้อยขีดบนเกียงไม้ถ้าเราปฏิบัติจนถึงอมตะธรรมจริงๆขั้นโสดาบันนั่นเหมือนกับเห็นกระตาเลยว่าที่พระพุทธเจ้าสอนนั้นถูกต้องแม่นยำไม่มีเพศใดปฏิบัติตามอินทรีย์ห้าก็ถึงอมตะธรรมพระเราถึงแล้วนั่นเหมือนเห็นช้างกับตัวเองเห็นช้างกับตาตัวของตัวเองนั่นตอนนั้นเรียกว่ารู้สตาของเรารับรองได้แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเรามาปฏิบัติเราจะรอให้คนอื่นมาพิสูจน์ว่าคำสอนพระเจ้านั่นจริงรอจนตายมันไม่รู้ก็คนอื่นจะมาพิสูจน์ให้เราไม่ได้เราเองก็ต้องพิสูจน์ในตัวเองเรียกว่าเราจะถึงความจริงเราเองก็ต้องเป็นคนจริงศีลก็จริงสมาธิก็จริงปัญญาก็จริงเราจึงจะพ้นจริงเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าในขั้นแรกๆเรายังไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้จริงๆแต่ว่าถ้าเราเชื่อเรียกว่าเปิดทางให้เราแสดงความจริงกับตัวเองบ้างเปิดทางให้เราเป็นคนที่ระมัดระวังไม่ประมาทในการทำการพูดการคิดจะเปิดทางให้เราปฏิบัติลองดูสิอินทรีย์ห้าเมื่ออบรมดีแล้วมันจะถึงอัปปัตตธรรมคนเรามีความสามารถที่จะถึงได้ไหมเราอาศัยความเชื่อที่ว่าได้ไม่มีเสียหายเพราะทางที่ท่านสอนนั้นถึงแม้ว่ายังไม่ถึงที่สุดก็เป็นทางที่สร้างความดีสร้างนิสัยที่ดีที่น่าภูมิใจได้ยังไงก็ไม่เสียหายจะเปิดโอกาสให้เรารู้ถ้าพระพุทธเจ้าสอนจริงนั่นเราจะได้มีโอกาสรู้ว่าใช่